Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men sizlar bilan G'olibbek. Azizlar, agar biz Iso Isroilda ta'lim bergan vaqtida yashaganimizda qo'ylar haqida ko'p narsalarni bilgan bo'lardik. O'sha paytlarda qo'ylarni qurbonlikka keltirishardi. Hozirgi kunda ham ushbu odat ayrim mamlakatlarda kamroq bo'lsa-da uchrab turadi. Shuning uchun hatto shaharlarda yashaydigan odamlar ham qo'y nimaligini yaxshi bilishadi. Shu bilan birga ular cho'ponlar haqida ham ozgina ma'lumotga ega edilar. Iso qo'y va cho'ponlar haqida gapirardi, chunki odamlar u nima haqida gapirayotganini tushunardilar. Isroil territoriyasining ko'p qismi quruq. Shuning uchun ba'zi paytlarda cho'ponlar qo'ylari uchun o't topishdan qiynalardilar. Ko'pincha cho'ponlarga uylardan chiqib ketishga va qo'ylarga oziqa topish uchun olis joylarga borishga to'g'ri kelardi. Ko'p marta ular uylardan shunaqa uzoq joylarda bo'lishiga to'g'ri kelganki, hatto qorong'u tushganda ular qo'ylari bilan dalada yoki tog'larda yotib qolishardi. Ochiq havoda uxlash xavfli edi, chunki qo'ylarni o'g'irlamoqchi bo'lgan o'g'rilar va hatto yovvoyi hayvonlar ham bo'lgan, qaysiki cho'ponlarni nobud qilishlari mumkin edi. Shuning uchun kun botishdan oldin cho'ponlar qo'ylari omon qoladigan g'orni topishga harakat qilishardi yoki qo'ylarini haydab kirgizish uchun yotarga joy tayyorlashardi. Cho'ponlar tayyorlaydigan joy unchalik katta bo'lmagan qo'yxonaga o'xshardi. Uning devorlari esa turli xil butalardan va toshlardan iborat edi. Qorong'i tushganda cho'ponlar o'z qo'ylarini ushbu himoyalangan joyga haydab kirgizishardi. Shundan keyin cho'pon kiraverishda yotardi. Qo'yxonaga kirish uchun har bir odam cho'pon oldidan o'tib ketishi kerak edi. U qo'yxonaning eshigi yoki darvozasi singari edi. Qo'yxonaning faqat bitta eshigi bor bo'lgan. Eshikda esa cho'pon yotardi. Yuhanna maktubining 10-bobi, 7-oyatida shunday yozilgan: "Sizlarga rostini aytay, men qo'ylarning eshigiman." Albatta, Rabbimiz Iso ushbu oyat orqali u o'zini xavfsiz joyga olib boradigan yo'l ekanini nazarda tutgan edi. Tashqarida, ya'ni bu dunyoda shayton, uning yovuz ruhlari va o'lim bor. Ular qo'ylarni o'ldiradigan va yeydigan o'g'ri va yovvoyi hayvonlarga o'xshaydi. Yuhanna maktubining 8-bobi, 44-oyatida Iso shaytonni yolg'onchi va odam o'ldiruvchi deb atadi. Shayton insonlarni shunday fikrlashga majbur qilyaptiki, go'yoki u bilan birga bo'lish xavfsizdir. Shayton odamlarni 1000 yillar davomida aldab, barbod qilib kelyapti. Qo'yxonaning hayotini saqlab qoladigan bexatar joyning faqat bitta eshigi yoki darvozasi bor. Iso Xudodir. U qutqaruvchidir. Iso abadiy hayotning yagona eshigidir. Boshqa yo'l yo'q. Cho'pon qo'ylarini qanchalik sevib, ularga g'amxo'rlik qilsa, Rabbi Iso ham shunday g'amxo'rlik qiladi. Hamma o'zining farzandlarini yaxshi ko'radi va ularga g'amxo'rlik qiladi. U shaytondan, gunohdan va o'limdan bizlarni asrab, bizning xaloskorimiz bo'lishini xohlaydi. Unga ishonib, o'z hayotingizni topshirishingiz mumkin. Shu bilan suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.